Nýtt frá Ice Guys, stíðu inn hér á K100.
Þetta er eins og þetta sé úr einhverju svona þáttaröð. Svona skilur þetta lag.
Já.
Þetta er svona þáttaröð.
Já, þegar þú segir það, getur verið grannar.
Já, algjörlega, eða bara kannski verður þetta nýja stefið í Ice Guys þáttanum sem er að koma núna held í ágúst minni með Sjón Prímans.
Það eru gaman að fylgjast með því öllu saman, en nú er hins vegar að hefjast Eurovision tímabilið okkar stóra.
Það er nefnilega, og fyrir mér er þetta bara eins og jól númer 2.
Akkurat.
Og eins og alþjóð veit, þá er Ísland að fara að stíga á stokk í næstu viku í fyrri undankeppninni sem verður 13. maí. Og ekki nóg með því sem á fyrri undan úrslitakvöldinu, þá erum við númer 1.
Já, já, fyrsta atriðið byrjar á orðunum Let's Go.
Það er nú bara þannig. Og við erum komin í sambandi við hann Rúnar Sverk Gíslason sem er út í Basel í Sviss. Rúnar, hvað segir þið hérna úti? Hvernig er staðan á okkur?
Staðan er mjög góð. Það vísu rignir á okkur í dag, en það við látum það ekki á okkur fá. Núna eru strákandir hérna á Le Troy hótelinu í viðtali við El Magazine. Fólki meira enn minna.
Það er ekkit annað, það er nú bara eitt stærsta tímirit í heiminum.
Já, það er bara, hérna, þeir eru vinsæli drengindir. Þetta held ég að sé það skemmtilegt að taka viðtal við það.
Ég ætlaði að mynda að segja, fá þeir mikla athygli?
Já, mjög mikla. Þeir eru náttúrulega, þeir hafi séð það heima, þeir eru alltaf með eitthvað skemmtilegt. Það elskar af allir sem hitta á. Þeir eru hlæjandi og fíblast og svo líka einlægir á milli, þannig að þetta er bara svona yndislegir drengir sem er gaman að tala við.
Já.
En eru þeir alveg, þú veist að ég veit að þeir, þetta er mikið álega að vera núti, það er að vera tóa í mannur úr öllum áttum, það, maður þarf að vera að klára æfinga, maður þarf að klára við töl út allt og eru þeir alveg góð standi?
Heldur betur, það er bara, ég hef aldrei vita annað eins, þeir eru alltaf jákvæðir, alltaf til í allt sem kemur upp. Og það er bara ekkert vesun og ekkert drama, það er bara gengur allt.
Það er bara bullandi stemning eins og þeir standa fyrir virðing æðrulaus og bullandi stemning.
Það er bara nákvæmlega þannig og ekkert annað. Og er búið að vera þannig í marga mánuði, ég bara veit ekki hvenær þetta vera að klikka sko. Ég bara býð alltaf eftir, bara þeir lítur að koma en það bara gerist ekki.
Það sem ég heyri eins og er á þér, af því að við þekkjumst nú Rúnar, sko, ég átti vona því að það myndi hækka pitsið í þér þegar þú ert búin að vera svona mikið í kringum þá, en þú verður eiginlega ennþá rólegri.
Heyrðu, það er það sem gerist, þegar maður er með svona æslabelgi, þá fer maður í hinn áttina og verður alveg dúmslagur bara.
Já, þú verður...
Svo er eitt sem að kannski fólk hefur ekki séð, er að þeir geta líka verið alveg sallarólegir og einlægir og bara hægt að spjalla í rólegitunum. Það er svona, þeir setja alltaf aldrei uppstöðu þegar þeir fara fyrir fram að kamerina, skiljum
við. Já, og við skiljum það, en maður verður aðeins að vera með, eins og maður segir.
Þú verður að halda þeir í karakter.
Já, en að þér eru nú fyrstir á svið og ég man nú eftir því að ég og Friðrik voru nú fyrst á svið hérna fyrir 17 árum og þá voru við alltaf rosalega snemma á æfingum. Er þetta líka sem það núna?
Ó já, þetta er ekki fyrir B-fólk.
Ég var mætt stundur sko 6:30, hvað var 6:30 í förðun og hár, bara ég þurfti að vera tilbúin.
Já, wow.
Það er að vísu ekki svo grimmt hérna, við vorum vaknað sko upp úr 7 og mætt í höllina 8:00 á fyrsta æfingan og ég held að verði þannig líka á annar æfinguna miðvikudaginn.
Já.
Ég sá, það reyndar ekki, ég hef ekki séð nýjustu tölur, en fyrir nokkrum dögum síðan þá fór ég inn á Spotify þar sem ég sá sko opinbera playlistan með öllum Eurovision lögunum og þeir voru þar í 9. sæti yfir mestu spilanirnar.
Við vorum einmitt að skoða þetta í gær og þetta gefur aldrei góð fyrirheit af því þarna sjáum við sko hérna hvað svona fólkið, almenningur er að hlusta á sko.
Já.
Og þeir eru líka búin svo duglegir þegar þeir eru kynslu, þeir eru hérna tekt á kynslu en nú eru duglegir að vera áberandi á þessum miðlum.
Þetta er bara alveg magnað og þetta sem er að ég sjá alveg svakalega breytingu á síðustu árum, hvernig þetta er að færast yfir á samfélagsmiðlana, TikTok, YouTube, Instagram og þetta sem við gamla fólki valla þekkjum sko og þannig eru þeir algjöri snillingar sko.
Og nú er náttúrulega þessi blaðamannafundi, nú er þetta náttúrulega ekki, þú veist, það er ekki bara blaðamenn, er þetta ekki líka hverju svona samfélagsmiðla, hérna, áhrifavaldar sem mæta á svona viðbrið?
Jú, þetta er eiginlega nokkra kategóriur, sko, þetta er alveg frá stóru ríkisfjölmiðlunum sem maður reynir náttúrulega alltaf að koma þeim að í, en þeir koma yfirleitt ekki fyrir seinni vikuna, svo er að þessir minni, svona, fjölmiðlar sem að sem að maður kannski þekkir ekki en eru með kannski miljónir fylgjenda en svo þriðji hópurinn sem að mér finnst eiginlega fyndnast það svona aðdáfendur sem kalla sig blaðamenn og maður fattar alltaf í lok viðtalsins þegar þeir byggjum selfie með þeim
þetta eru sem bara svona sjálfskipaðir blaðamenn sem eru svona bara með sinn eigin reikning bara á Instagram eða TikTok
Það doldið þannig, geti ímyndað ykkur ef að Bogi Ágústsson til dæmis væri alltaf að byggja selfie með þeim að vera búin að klára auðvitað það væri eitthvað skrítið sko
Það væri svolítið sérstakt
Æ, veistu það, það gerir þetta náttúrulega bara svo skemmtilegt þessa keppni hún svo mikil flóra þarna og í þessu öllu saman
Það það, við svona veljum þetta vel og þetta við ekki að eyða mikill orku í þá sem eru bara í rauninni aðdáendur nema bara, þú veist, ef það fílingu fyrir því En við reynum að finna þessu stærstu miðla og koma okkur að þar. Þetta skiptir máli að vera sýnileg og vera ná í gegn á þessum þjóðum sem að fá að kjósa á þriðjudag.
Algjörlega. En við fáum kannski að heyra aftur í ykkur að þetta náttúrulega ekki fyrir í næstu viku sem að við fáum að sjá þetta og hérna við fáum kannski að heyra beint í strákunum eitthvað tíma bráðlega því við K100 við fylgjumst með ykkur alla leið
að sjálfsögðu
endilega, en þið ætlaði ekki að byrja selfie með það ég get alveg stakka
og ég segi þér eitt grunum minn ég á selfie með þeim þannig að
það er bara fínt Rúnar Freyr, bestu þakki
Takk sem leiðis, bye bye